til atkvæða. Í nefndaráliti á þingskjali 902 breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og henni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 54 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Greitt verður atkvæði frumvarpið heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið svo breytt samþykkt með 53 atkvæðum. Tveir greið ekki atkvæði og verið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti gerir ekki ráð fyrir fleiri